วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเวียดนามมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามเป้าหมาย 90-90-90 ของ UNAIDS โดยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะทำเช่นนั้นภายใต้เป้าหมาย 90-90-90 นี้รัฐบาลเวียดนามได้ตั้งเป้าว่า 90% ของประชาชนที่ติดเชื้อ HIV ต้องรู้สถานะของตน 90% ของผู้ที่รู้ว่าผลตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV เป็นบวกจะต้องได้รับการบำบัดรักษาและ 90% ของผู้ที่ได้รับการบำบัดรักษาต้องบรรลุสถานะการควบคุมเชื้อไวรัสในร่างกายได้ภายในปีค.ศ. 2020หากเวียดนามสามารถบรรลุเป้าหมายซึ่งตั้งไว้สูงนี้ได้เวียดนามก็จะอยู่บนเส้นทางเพื่อกำจัดเชื้อ HIV นี้ได้โดยสิ้นเชิงมีการพบเชื้อ HIV/AIDS ครั้งแรกในเวียดนามเมื่อปีค.ศ. 1990ในปี1992มีชาวเวียดนามราว 3,000 คนเป็นที่ทราบว่าติดเชื้อไวรัสนี้และถึงแม้การแพร่ระบาดของเชื้อนี้จะชะลอตัวลงในช่วงหลายปีหลังก็ตามในปัจจุบันเป็นที่ทราบว่ายังมีชาวเวียดนามประมาณ 260,000 คนที่มีเชื้อ HIV อยู่ในตัวรัฐบาลสหรัฐเริ่มสนับสนุนแผนงานเพื่อบำบัดเชื้อ HIV/AIDS ในเวียดนามในช่วงต้นทศวรรษที่1990ไม่นานหลังจากที่พบการติดเชื้อนี้ในเวียดนามแผนการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างสำคัญในปี2004ไม่นานหลังจากที่แผนฉุกเฉินสำหรับการผ่อนบรรเทาโรคเอชหรือเพปฟาของประธานาธิบดีสหรัฐได้เริ่มขึ้นในปีเดียวกันในปัจจุบันสหรัฐพร้อมจะช่วยเวียดนามบรรลุเป้าหมาย 90-90-90 ของ UNAIDS ดังกล่าวในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ประกาศแผนงานใหม่ชื่อการตอบสนองต่อเชื้อ HIV อย่างยั่งยืนจากโครงการช่วยเหลือทางเทคนิคที่มุ่งจะเสริมสร้างขีดความสามารถของเวียดนามในการเป็นผู้นำระดับชาติของการตอบสนองต่อเชื้อ HIV และโรคเอชโครงการ5ปีมูลค่า26ล้านดอลลาร์นี้จะดำเนินการโดย FHI 360ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่หวังผลกำไรในสหรัฐนายไมเคิลกรีนผู้อำนวยการโครงการ USAID เวียดนามกล่าวว่าโครงการนี้จะเพิ่มระดับการให้บริการเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV นับตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ผลไปจนถึงการบำบัดผู้ติดเชื้อ HIV อย่างเป็นผลสำเร็จในจังหวัดต่างๆของเวียดนามที่มีภาระเรื่องผู้ติดเชื้อ HIV จำนวนมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 90-90-90 ในด้านการค้นหาผู้ติดเชื้อการดูแลและการบำบัดรักษาทั้งยังจะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามที่ต้องการทั้งในระดับชาติระดับจังหวัดและในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบและบริการเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่ยั่งยืนด้วยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของสหรัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงของเพปฟาและเป้าหมาย 90-90-90 ของ UNAIDS รวมทั้งเป้าหมายของโลกที่ปราศจากเชื้อ HIV/AIDS ในที่สุดด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก30วินาทีครับสวัสดี ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้โดนัลด์ทรัมป์เปลี่ยนตัว CEO และผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของตนแทนที่อดีตผู้บริหารซึ่งรายงานข่าวระบุว่ามีความเกี่ยวพันด้านการเงินกับอดีตประธานาธิบดีของยูเครนซึ่งถูกขับออกจากตำแหน่งมีการนำอุปกรณ์ในการเจาะล้วงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์หรือแฮกกิ้งของ NSC ซึ่งเป็นหน่วยงานเก็บข้อมูลความลับของสหรัฐออกเผยแพร่ออนไลน์รัสเซียใช้ฐานทัพในอิหร่านเพื่อโจมตีทิ้งระเบิดเป้าหมายในซีเรียนับเป็นครั้งแรกและเจ้าหน้าที่ระดับสูงอันดับ2ของสถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงลอนดอนแปรพักเพื่อจะขอลี้ภัยทางการเมืองอยู่กับเกาหลีใต้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องการเยือนจีนขององซานซูจีจะมีประเด็นที่สำคัญหารืออะไรบ้างรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศในเรื่องของการปรับตัวบุคคลสำคัญซึ่งรับผิดชอบดูแลเรื่องการหาเสียงของตนโดยมีการเปลี่ยนตัวผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการและ CEO ของฝ่ายหาเสียงของตนโดยได้จ้างนายสตีเฟนแบนนอนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของเว็บไซต์ของเว็บไซต์ข่าวของแนวทางอนุรักษ์นิยม Britbart เข้าทำหน้าที่เป็น CEO ของฝ่ายหาเสียงและได้เลื่อนตำแหน่งนายเคลเยนคอนเวย์ซึ่งเป็นนักทำโพลให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายหาเสียงแทนการปรับตัวบุคคลในฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์นี้ดูเหมือนจะเป็นการลดบทบาทและตำแหน่งของนายพอลมานาฟอร์ดซึ่งเคยเป็นประธานฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้มีรายงานข่าวที่โยงนายมานาฟอร์ดเกี่ยวกับเรื่องความผูกพันทางเศรษฐกิจและการเงินกับอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชของยูเครนซึ่งฝักใฝ่หรือว่าโอนเอียงเข้ากับรัสเซียและถูกขับออกจากตำแหน่งเมื่อปี2014และการปรับตำแหน่งที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เกี่ยวกับเรื่องบัญชีลับในยูเครนซึ่งมีเงินประมาณ12ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินสดที่เป็นเงินที่ตั้งไว้สำหรับนายมานาฟอร์ดซึ่งเป็นประธานฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์ครับทางด้านฮิลลารี่คลินตันได้กล่าวถึงการปรับตัวบุคคลที่สำคัญในฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าถึงอย่างไรก็ตามที่จะมีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลแต่นายโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังเป็นคนคนเดิมซึ่งแนวนโยบายสำคัญนั้นจะมุ่งลดภาษีสำหรับคนรวยโดยฮิลลารี่คลินตันได้กล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นสามารถจัดจ้างหรือปลดใครออกจากฝ่ายหาเสียงที่ตนต้องการก็ได้แต่เรื่องนี้ก็ไม่สำคัญเพราะว่าผู้ที่ทำงานในฝ่ายหาเสียงนั้นอาจจะเขียนข้อความให้เขาอ่านจากเทเลพรอมเตอร์แต่โดนัลด์ทรัมป์ก็ยังเป็นบุคคลเดิมที่พูดจาในการสบประมาทครอบครัวโกลสตาร์ดูถูกสตรีแล้วก็พูดโดยไม่ให้เกียรติผู้ที่มีปัญหาพิกลพิการรวมทั้งแอบอ้างด้วยว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับกลุ่มไอซิสมากกว่านายพลในกองทัพของสหรัฐครับแต่ในส่วนของนายโดนัลด์ทรัมป์เองวันนี้ได้พยายามหาเสียงกับกลุ่มคนอเมริกันผิวดำหรือแอฟริกันอเมริกันโดยการหาเสียงเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับและกล่าวหาโจมตีฮิลลารีคลินตันว่าดูถูกชนกลุ่มน้อยในสังคมสหรัฐและมองชนผิวดำว่าเป็นฐานคะแนนเสียงของตนเท่านั้นเองนายโดนัลด์ทรัมป์ได้โจมตีพรรคเดโมแครตว่าโดยส่วนรวมแล้วได้ละเลยผลประโยชน์และความสนใจของคนอเมริกันผิวดำซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นฐานคะแนนเสียงหรือให้ความสนับสนุนกับพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนอเมริกันผิวดำนี้ลงคะแนนเสียงให้กับประธานาธิบดีบารักโอบามา นายโดนัลด์ทรัมป์ยังได้กล่าวโทษนโยบายของพรรคเดโมแครตด้วยว่าได้สร้างปัญหาอาชญากรรมมากขึ้นและทำให้เกิดปัญหาสภาพบ้านแตกสาแหลกขาดและทำให้เกิดปัญหาความยากจนมากขึ้นด้วยครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวในวงการเมืองของสหรัฐซึ่งกำลังเข้มข้นขึ้นทุกวันนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งในวันนี้มีการนำเครื่องมือที่ใช้ในการแฮกกิ้งหรือการเจาะล้วงระบบข้อมูลหรือระบบอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์เพื่อจะสอดแนมและหาข้อมูลออกเผยแพร่ออนไลน์โดยข้อมูลในการแฮกที่ว่านี้พัฒนาขึ้นโดย National Security Agency หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีหน้าที่สำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือลอบดักฟังข้อมูลต่างๆจากการสื่อสารทุกวิถีทางนะครับยังไม่ทราบว่าเจตนาของการนำเครื่องมือในการแฮกของ NSC ที่ว่านี้ออกเผยแพร่ออนไลน์นั้นเป็นอย่างไรแต่ก็เชื่อกันว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อปฏิบัติการและขีดความสามารถของหน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐที่สำคัญที่นี่ที่ว่านี้นะครับและอาจจะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐบาลนั้นตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะถูกแฮกได้ยังไม่มีการให้ความเห็นใดๆจากหน่วยงาน National Security Agency หรือ NSA ของสหรัฐที่ว่านี้แต่กลุ่มที่นำเครื่องมือในการแฮกออกเผยแพร่ออนไลน์ที่ว่านี้เรียกตัวเองว่า Shadow Brokers และได้เสนอขายอุปกรณ์ในการแฮกที่ว่านี้โดยผ่านทางการประมูลครับขยับไปที่ตะวันออกกลางนะครับรัสเซียได้ใช้ฐานทัพในอิหร่านเป็นครั้งแรกในการโจมตีเป้าหมายในซีเรียเพื่อเป็นการเพิ่มขยายปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของตนเองในซีเรียและเป็นการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่มีขึ้นระหว่างรัฐบาลกรุงมอสโกกับรัฐบาลกรุงเตหะรานด้วยส่วนที่กรุงลอนดอนมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงอันดับ2ของสถานทูตเกาหลีเหนือที่กรุงลอนดอนได้แปรพรรคโดยขอลี้ภัยทางการเมืองเข้ากับเกาหลีใต้รายงานที่ว่านี้มาจากกระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้โดยกระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าการขอแปรพรรคลี้ภัยทางการเมืองที่ว่านี้มีขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งสูงอันดับ2ของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่อยู่ในสถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงลอนดอนและขณะนี้ครอบครัวของนายเทยองโฮดังกล่าวเดินทางไปถึงกรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วครับอยู่ในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับนางองซานซูจีหนึ่งในผู้นำรัฐบาลเมียนมามีกำหนดจะเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์นี้ซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเยือนจีนของนางองซานซูจีนี้ไม่น่าจะทำให้เกิดความตกลงในเรื่องโครงการที่สำคัญสำคัญอย่างเช่นเขื่อนมยิตโสนซึ่งถูกระงับมาหลายปีอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าการเยือนจีนของนางองซานซูจีนี้อาจจะทำมีการเจรจากันในเรื่องอื่นด้วยผู้สื่อข่าว VOA Bill Eight มีรายงานเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ครับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐบาลของเมียนมาจะเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์นี้ซึ่งประเด็นที่น่าจะมีการพูดคุยกันกับฝ่ายรัฐบาลปักกิ่งน่าจะมีเรื่องโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่ยังไม่สามารถเดินหน้าได้นะครับก่อนหน้าการเยือนครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นวันพุธและวันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์สื่อของรัฐบาลเมียนมาตีพิมพ์บทความจำนวนมากที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเดินทางครั้งนี้ของนางองซานซูจีนะครับโครงการเขื่อนมยิตโสนมูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์ถูกรัฐบาลเมียนมาระงับการก่อสร้างเมื่อ5ปีก่อนเนื่องจากความกังวลเรื่องอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนต่อประเทศการต่อต้านยังเกิดขึ้นจากผู้ไม่พอใจที่ไฟฟ้าร้อยละ90ที่ผลิตได้จากโครงการนี้จะถูกส่งให้กับจีนนอกจากนั้นคนจำนวนไม่น้อยก็กังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในครั้งนั้นนางองซานซูจียังเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านของเมียนมาอยู่และเธอนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เช่นกันและการที่เธอจะไปเยือนจีนสัปดาห์นี้ทำให้ผู้คนมีความหวังว่าอาจจะมีทางออกสำหรับโครงการเขื่อนดังกล่าว พราะทางการจีนเห็นว่าเขื่อนมยิสนที่ค้างอยู่นั้นเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนนะครับสื่อของทางการจีน Global Times เรียกโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำนี้ว่าเป็นโครงการสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างจีนและเมียนมาและว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอาจจะเดินมาถึงจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเมียนมานั้นได้ตั้งคณะที่เตรียมทำงานสำหรับโครงการดังกล่าวซึ่งน่าจะมีการเสนอรายงานความคืบหน้าในเดือนพฤศจิกายนนะครับอาจารย์บีชีฮองจากมหาวิทยาลัยยูนานของจีนกล่าวว่าตนไม่คิดว่าการเยือนจีนของนางซูจีครั้งนี้จะนำมาซึ่งความตกลงใดๆเกี่ยวกับเขื่อนมยิสนอย่างไรก็ตามนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้นี้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่จีนควรสานต่อโครงการนี้ให้มีความคืบหน้าในเร็ววันเขาบอกว่าหากโครงการนี้ยืดเยื้อต่อไปอีกนักลงทุนจีนในโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่อื่นๆในเมียนมาอาจจะขาดความมั่นใจได้นะครับอาจารย์บีจากมหาวิทยาลัยยูนานกล่าวว่ามีความเป็นไปได้3ประการสำหรับทางออกของโครงการนี้ประการแรกคือการสรุปว่าเขื่อนดังกล่าวต้องยุติการก่อสร้างและฝ่ายพม่าต้องจ่ายค่าชดเชยต่อบริษัทจีนทางออกที่2คือโครงการนี้สามารถกลับมาก่อสร้างได้ต่อจนสำเร็จส่วนความเป็นไปได้ที่3นั้นก็คือฝ่ายพม่ายกเลิกโครงการดังกล่าวแต่หาทางชดเชยต่อบริษัทจีนด้วยการให้โครงการอื่นทำนะครับนอกจากนักวิชาการผู้นี้แล้วพนักงานผู้หนึ่งจากบริษัทจีนที่ร่วมโครงการนี้ที่ชื่อบริษัท China Power Investment Corporation เขียนความเห็นลงในโซเชียลมีเดียของจีนว่าตนนั้นไม่ได้ตั้งความหวังสูงนักสำหรับการเยือนจีนของนางอองซานซูจีครับแม้ว่าทางการจีนนั้นจะไม่ได้ให้ข้อมูลว่านางซูจีจะพบกับใครบ้างซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงของรัฐบาลปักกิ่งแต่เป็นที่คาดหมายว่าผู้นำพม่าผู้นี้จะได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับทั้งนี้จีนนั้นเป็นผู้ลงทุนขนาดใหญ่รายสำคัญที่สุดของพม่าและได้พยายามรักษาอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในเมียนมาแม้ว่ารัฐบาลเมียนมานั้นจะได้ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งแนวทางใหม่นี้ทำให้รัฐบาลใหม่สานสัมพันธ์กับประเทศต่างๆไม่ใช่เฉพาะกับจีนเท่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพุธอินโดนีเซียฉลองโอกาสวันประกาศอิสรภาพหรือ Independence Day ของตนด้วยการจมเรือประมงซึ่งเป็นเรือต่างชาติ60ลำซึ่งถูกจับได้จากการล่วงล้ำน่านน้ำอาณาเขตของอินโดนีเซียอย่างผิดกฎหมายรัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศจุดยืนที่แข็งขันต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมายในน่านน้ำของตัวเองในขณะที่ความขัดแย้งเรื่องการอ้างสิทธิครอบครองอาณาเขตระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆในเอเชียเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้เจ้าที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการขยายกองกำลังกองเรือประมงของจีนและเรื่องของการล่วงล้ำน่านน้ำของประเทศอื่นๆโดยกองเรือประมงของจีนและประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียเมื่อวันอังคารได้แถลงต่อสภาถึงความมุ่งมาตรปรารถนาของตนที่จะพัฒนาศักยภาพของอินโดนีเซียซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆถึง 17,000 เกาะนั้นให้เป็นมหาอำนาจทางทะเลในระดับภูมิภาคด้วยเช่นกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสักครู่เราเข้าช่วงรายงานธุรกิจครับวันนี้ดัชนีหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากที่มีข่าวซึ่งค่อนข้างจะขัดแย้งหรือสับสนจากข่าวเมื่อวานตลาดดัชนีหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐตกลงหลังจากที่มีรายงานว่าผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์ก บ่งชี้ถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในเดือนกันยายนหรือเดือนธันวาคมอย่างไรก็ตามในวันนี้มีการเผยแพร่บันทึกการประชุมคณะกรรมการนโยบายดอกเบี้ยของเฟดประจำเดือนกรกฎาคมที่แสดงว่าผู้กำหนดนโยบายของเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐยังมีท่าทีความเห็นหรือจุดยืนที่แตกต่างกันอยู่ว่าควรจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วช้าแค่ไหนและข้อสรุปที่นักวิเคราะห์สรุปได้จากการเผยแพร่บันทึกการประชุมของเฟดเมื่อเดือนกรกฎาคมก็คือว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นยังคงต้องการที่จะรอดูข้อมูลหรือท่าทีเพื่อให้มีความแน่ใจมากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับแล้ววันนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น22จุดปิดที่ 18,574Standard & Poor's ขยับขึ้น4จุดปิดที่ 2,182 ส่วน Nasdaq นั้นก็ปรับตัวขึ้น2จุดปิดที่ 5,229 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับผู้วางนโยบายเศรษฐกิจของจีนกำลังประสบความยากลำบากในการเลือกเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับขณะที่ประเทศกำลังมีหนี้เสียอยู่ในระบบถึง 500,000 ล้านดอลลาร์เจ้าหน้าที่กังวลว่าทางการอาจจะเพิ่มการอัดฉีดเงินเข้าระบบมากขึ้นแต่ปัญหานี้เสียก็อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแทนที่มาตรการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนกำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า liquidity trap ซึ่งหมายถึงการที่ธนาคารกลางเพิ่มเงินที่ไหลเวียนในระบบแต่ไม่สามารถช่วยให้ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศเติบโตได้แม็กเซงเกรียนจาก Mercator Institute of China Studies ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีกล่าวว่าปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของจีนซึ่งขณะนี้ธนาคารกลางจีนนั้นยังไม่ยอมรับว่าเกิด liquidity trap ขึ้นแต่เขาเห็นสัญญาณจากข้อมูลดิบที่ชี้ว่าภาคเอกชนเก็บเงินสดไว้และไม่ยอมลงทุนดังนั้นจึงไม่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่าที่ควรนะครับในตอนนี้รัฐบาลจีนพยายามหาทางออกโดยการให้รัฐวิสาหกิจจีนเพิ่มการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการด้านอุตสาหกรรมและธนาคารต่างๆก็ถูกขอร้องให้เงินสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเหล่านี้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์แม็กซ์เซงเกียนกล่าวว่าในอีกหลายเดือนจากนี้ตนนั้นคาดว่าจะเกิดหนี้เสียในระบบเพิ่มมากขึ้นในประเทศจีนครับไปกันต่อที่กัมพูชาบ้างนะครับสถานตากอากาศหรูกำลังผุดขึ้นในกัมพูชาซึ่งสำนักข่าว Associated Press พบว่าทิศทางการเติบโตของสถานตากอากาศ5ดาวในเขมรนั้นกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับโรงแรมเหล่านี้ยังคงเสน่ห์ท้องถิ่นของเขมรเช่นรีสอร์ทที่ชื่อศาลาลอดจ์ทำจากเรือนไม้และสถานตากอากาศอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าภูมิใบทางรีสอร์ทนั้นอยู่ในเสียมเรียบและออกแบบห้องพักของลูกค้าให้เป็นบ้านมุงหลังคาที่อยู่ท่ามกลางนาข้าวและมีต้นตะไคร้ปลูกรอบๆด้วยผู้ที่มาพักยังได้รับประทานอาหารที่ทำจากไร่ในบริเวณเดียวกันนั้นนะครับและที่สหรัฐครับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ Cisco ของอเมริกาประกาศลดจำนวนพนักงาน 5,500 คนในแผนปรับยุทธศาสตร์จากการขายผลิตอุปกรณ์จากการผลิตอุปกรณ์ประเภทสวิตช์และเราเตอร์ในขณะที่การให้บริการซอฟต์แวร์และระบบคุ้มกันความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตเป็นแนวทางที่บริษัทให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันผู้บริหารบริษัทก็กำลังเร่งแผนซื้อกิจการใหม่ๆในช่วงที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นอัตราการเติบโตของ Cisco ด้วยไปที่นครนิวยอร์กกันบ้างครับห้างสรรพสินค้าที่ถูกสร้างขึ้นบนจุดเกิดเหตุการก่อการร้ายวันที่11กันยายนเมื่อ15ปีก่อนที่ตึก World Trade Center ที่นครนิวยอร์กเปิดรับลูกค้าครั้งใหม่เป็นครั้งแรกนะครับการเปิดตัวครั้งนี้มีห้างร้านดังเช่น Apple Store, Banana Republic, H&M และ Victoria's Secret ให้บริการลูกค้าในตึกช้อปปิ้งดังกล่าวซึ่งมีขนาดของศูนย์สรรพสินค้าถึง 32,000 ตารางเมตร และจำนวนร้านค้าร้านอาหารทั้งหมดมากกว่า100แห่งครับส่งท้ายวันนี้นะครับผู้พัฒนาเทคโนโลยีสร้างระบบหุ่นยนต์ดูแลสวนขนาดเล็กที่ชื่อว่าฟาร์มบอทนั้นบอกว่าเริ่มส่งอุปกรณ์ต่างๆที่มีผู้สั่งจองให้กับลูกค้าแล้วนะครับฟาร์มบอทนั้นเหมาะสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทานที่บ้านเองครับอุปกรณ์ชุดดังกล่าวนั้นเปิดให้ลูกค้าจองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และมีผู้สนใจ300รายอุปกรณ์นี้ผลิตจากอลูมิเนียมรวมทั้งเหล็กกันสนิมและพลาสติกที่สร้างโดยพรินเตอร์3มิติที่สามารถทนเปียกได้ครับความพิเศษของฟาร์มบอทคือสามารถหว่านเมล็ดพันธุ์พืชได้เองโดยผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมด้วยได้นะครับว่าจะต้องการปลูกพืชชนิดใดและฟาร์มบอทจะทำหน้าที่รดน้ำและถอนวัชพืชได้ด้วยส่วนราคานั้นผู้ผลิตตั้งไว้ที่ 3,100 ดอลลาร์หรือราว 100,000 บาทครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวเกี่ยวกับโอลิมปิกนะครับผู้พิพากษาของบราซิลได้ออกคำสั่งห้ามไม่ให้นักกีฬาว่ายน้ำของอเมริกันไรอันล็อกเต้และเจมส์ไฟเกนเดินทางออกจากประเทศโดยบอกว่าจากกรณีที่นักว่ายน้ำทั้งสองรายงานว่าตนนั้นถูกโจรในที่สวมเครื่องแบบตำรวจปล้นเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์นั้นกรณีดังกล่าวยังมีข้อมูลขัดกันและเจ้าหน้าที่ของบราซิลต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากนักว่ายน้ำอเมริกันทั้งสองอย่างไรก็ตามรายงานบอกว่านักว่ายน้ำคนหนึ่งคือไรอันล็อกเต้นั้นเดินทางกลับสหรัฐเรียบร้อยแล้วส่วนนักว่ายน้ำอีกคนซึ่งอยู่ในกรณีหรือถูกรายงานว่าอยู่ในเหตุการณ์คือไฟเก้นนั้นบอกกับหนังสือพิมพ์ในเท็กซัสว่าตัวเองนั้นยังคงอยู่ในบราซิลครับและข่าวดีสำหรับวงการกอล์ฟไทยนะครับโปรเมเอริยาจุฑานุการทำผลงานสุดยอดที่6อันเดอร์พาในวันนี้คือวันพุธตามเวลาทั้งในสหรัฐและในบราซิลขึ้นนำในการแข่งขันกอล์ฟบุคคลหญิงวันแรกในกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดอจาเนโรโปรเมอริยาวัย20ปีเจ้าของ4แชมป์ LGPA ในฤดูกาลนี้รวมทั้งกอล์ฟเมเจอร์รายการ British Open ออกรอบในกลุ่มรองสุดท้ายกับคิมเซยองมืออันดับ6ของโลกชาวเกาหลีใต้และสเตซี่ลูอิสมือ1ของอดีตมือ1ของโลกชาวอเมริกันโปรเมทำผลงานได้อย่างสุดยอดและหลากหลายทำได้ถึง7เบอร์ดี้และ1อีเกิลขณะเดียวกันก็เสีย1โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้ครับเมื่อครบ18หลุมวันนี้โปรเมทำคะแนนขึ้นนำในวันแรกที่65หรือ6อันเดอร์พาร์นำอินบีพาร์คและคิมเซยอง2นักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ซึ่งตีเข้ามา5อันเดอร์พาร์เท่ากัน1สโตรกขณะที่โปรแหวนพรอนงนั้นยังออกรอบร่วมกับแคโรไลน์มัสซันจากเยอรมนีและจีเรียโมรินาโรทำผลงานเข้ามาที่71 event par อยู่ที่อันดับที่26รวมครับและนั่นก็เป็นรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
เหรียญทองของเพวินหันตราอย่างที่เรียนเดือนให้ทราบจอมเตะหนุ่มไทยรุ่น58กิโลกรัมรูปร่างผอมบางแต่สู้สุดฤทธิ์แล้วนะคะนักเทควันโดไทยยังมีลุ้นเหรียญทองแดงจากน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจรุ่น49กิโลกรัมหญิงในรอบแก้ตัวพบกับจูลินซาดีเอสกันเซโดจากเปรู 6:30 ตามเวลาประเทศไทยถ้าชนะจะได้เข้าถึงรอบชิงเหรียญทองแดงกับอิตเซลอันฮาเรสบาสติดัสจากเม็กซิโกแล้วก็ถ่ายทอดต่อตอน 7:30 เขาถ่ายทอดกันมาทั้งคืนคนพาคนเล่นก็คนเล่นไม่ได้นอนอยู่แล้วค่ะคนภาคที่นั่งอยู่เมืองไทยก็คงหรือคนดูเมืองไทยเนี่ยก็ลุ้นกันแบบไม่ต้องนอนนะคะอแมนดาคานักปั่นลูกครึ่งไทยอเมริกันลงแข่งจักรยาน BMX วันแรกในรอบจัดอันดับทำเวลาได้ 36.464 วินาทีอยู่อันดับ13ขณะที่อันดับ1เป็นของมาเรน่าพาฮอนจากโคลัมเบียดีกรีแชมป์เก่านะคะซึ่ง รอบรองชนะเลิศจะมีขึ้นในคืนวันที่19ออกสตาร์ท5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยก็ติดตามชมติดตามเชียร์ได้นะคะ